Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa 10:04, Dr. Ray Bondin jinsab magħna għal kif nixtieq żball l-ewwel edizzjoni ta' din l-iskeda tal-programm Kultura, Arti u Storja mela. Bonġu sur Bondin, nispera li tinsab tajjeb.
Bonġu għalikom iva, grazzi tagħlek kollu sew. Nuħu gożar borra li qiegħed hawnhekk għat-top tit tal-ħin nitkellmu dwar xi ideat imma anke xi personaġġi.
Illum fuq xi se jitratta tal-programm.
Illum xaħt nitkellem ftit fuq Sun Lawrence li kif tafu kienet il-festa l-bira u rajni anki mit-tempu x'hekk li huwa tradizzjonalment li jagħmel ix-xita propju fil-ġranet ta' Sun Lawrence. Huwa wieħed minn dawk il-qaddisin magħrufa id-dinja kollha, venerat ħafna kemm f'Għawdex u kemm f'Malta. Anzi, rrit ngħid li mill-riċerka li għamilt l-unika post imsemmi għalih huwa propju Sun Lawrence Parish li hija interessanti ħafna. Huwa wieħed minn dawk il-qaddisin tal-bidunet tal-Knisja, allura l-informazzjoni mhux xi ħafna, però għal Sun Lawrence hemm mhux ħażin ta' informazzjoni fuq ħajtu u x'mamilx. Huwa tant huwa importanti fost il-qaddisin tal-Knisja li huwa wkoll venerat anki mill-Ortodossi, mill-Protestanti, s'issa tgħid mill-insara kollha. Jiena l-esperjenza tiegħi hemm ftit qaddisin li huma venerati speċjalment mill-Protestanti u għandna għandna iktar mal-Knisja Ortodossa imma Sun Lawrence u propju wieħed minnhom. U kifet tal-kem ħafna drabi daw il-qaddisin tal-bidu ftit li xejn nafu dwarhom fuq Sun Lawrence hemm informazzjoni mhux ħażin kien ikkonsidrata hekk importanti anke f'ħajtu u allura nkiteb daqsxejn fuq l-istorja ta' ħajtu. Issa bħal dejjem għax aħna sirna niddubitaw fuq kollox. Illum għaw minn jikwestinja kux veru il-martirju tijaw kif mietu da kollu, pero jek nodu sejrin jek t-spiċama tamme xej u xej.
Eżatt.
Pero il-fatti huma marrufa mhux ħażin. Kien twed ġo Spanja u hemmhekk kien taqa' ma' wieħed li kien se jsir papa aktar tard. U fil-fatt imbagħad ta' mhux iż-żmien mar Ruma, mar jgħallem Ruma, fejn il-pritki tiegħu kienu magħrufa ħafna u kien jimru ħafna nies jisimgħuh. U fil-fatt kien sar djaknu wieħed mill-ewwel seba' djakni tal-Knisja x'il-Papa kien hemm seba' djakni tal-Knisja u kien wieħed minnu għalkemm kien għadu żgħir. Biżejt ngħidu li ġi miet ta' 32, ġifieri veru żgħir miet. Però xorta għamel ħafna ġid u dak li għallem u bil-ħajja tiegħu. Interessanti ħafna li li u padrum ta' ħafna nies, imma fosthom anki ta' tal-clowns tal-daħħana għaliex. Għaliex hemm storja ħelwa, neġenajti sa tkun hija storja, però kienet tinferxa ħafna li meta ġie għall-martirju u poġġew fuq dak il-speċi ta' meccanizmu tal-injam bil-faham taħtu. F'moment minnhom għallhom hawnhekk issa all right tistgħu dawruni ftit ħalli in-naħa oħra jkun ikun. Għalhekk huwa magħruf bħala l-unika ċajta biex ngħidlek li nafu li nafu li għal
moment ta' tbatija wkoll ġifieri. Ngħidu nikkonsidraw kien f'mument ta' tbatija wkoll
ġifieri.
Il-moment ċajtier hekku.
Kien bniedem ta' kuraġġ kbir. U għamil żewġ affarijiet fl-aħħar ta' ħajtu li jibgħu rikonoxxuti ħafna. Waħda kienet li l-Imperatur ordna lill-isfijiet u d-djakni ta' Ruma li l-ġid kollu li għandhom jisuħ lill-belt ta' Ruma. U Sanna Lorenz għamil mossa tajba ħafna li qabad u fikret tiem. Skużi, anzi, talab kretijiem biex jiġborhom qal biex jiġbor daw l-affarijiet li għandu u fi kretijiem daw qassam kull ma kellu ma l-iktar nies foqra u morda ta' Ruma. U meta ġi preżentat quddiem l-Imperatur, għallu fejn huwa il-ġid tiegħek, u ġab il-daw il-fqar, għallum dawn huma l-ġid tiegħi, dawn huma l-ġid tal-Knisja. Mandileb ta' ġej tieħor. U ħaġa importanti oħra li għamel kien li ipprova jsalva il-ftit arkivi u affarijiet tal-Knisja tal-Bidu li wħud minnhom għadhom hemm fil-Vatikan anke mill-ewwel seklu, però oħrajn intilfu ma' żminijiet. Ma kienet għadd ta' bniedem li kien jaraf l-importanza li l-istorja tal-Knisja tibqa' tkun magħrufa. Sanna Lorenz, però Malta għalkemm jissemma fil-bidu ma kienx hawn xi popolarità kbira għalih. Ħlif li kif għedna għandna belt Zajra imma ħelwa u Knisja veru sabiħa ta' Sanna Lorenz hawnhekk għawdex u hemm il-Knisja tal-Birgu. Knisja tal-Birgu għandha storja importanti ħafna għax kienet Knisja sabiħa immens u meta ġew il-Kavalieri Malta fl-1530 u għal kif nafu l-belt ma kienx mibnija. Marru joqodu l-birgu, ma kienx kondu ħafna l-birgu għalejhom għax kien żgħiru ġammi min-nies, imma rnexxilhom jibnu ħut mill-bereġ hemmhekk u ddeċidew li l-Knisja konventwali tagħhom tal-Ordni ta' San Ġwan tkun proprju Sanna Lorenz. Allura Sanna Lorenz fil-fatt daqqa waħda saret importanti. Immens u bdiet tkun imorru għalija il-kavalleri ovvjament in-nies tal-Birgu. Fil-fatt għandha xi teżori żgħar ma importanti ħafna fosthom waħda mill-ewwel xabla li kellu l-Valett li ħalli hemmhekk għax kien jammirhom in-nies tal-Birgu ħafna. U anki l-kappell tal-Valett, jina meta kont inċarġi minn Kottonera għal 10 snin, konna restawrajnih il-kappell. U konna għaddejnih minn ċertu kontrolli biex naraw l-età. U l-età tiegħu kien imiż bej wieħdu jor dik tal-assedju l-kbir, ġifieri huwa kappell ġenwin, kellu bżonn. Dura għax id-drab ibda jmur, però huwa m'hemmx dubju, neħħejna kull dubju għax huwa ċertifikat mod ċjentifiku li id-drab u l-kappell kien magħmul proprju dawk snin. U barra minn hekk irridu ngħidu wkoll li għanna unur kbir ġol belt ta' San Lawrence li il-kavallieri wara l-assedju l-kbir peress li kienu propju fil-qalba temmek u fil-qalba ta' Sant'Angelo li tawa li sem ta' Vittorjoża, ġifiri dakturi kemm veru apprezzaw x'għamlu n-nies tal-birgu biex indifendew l-pajjiżna u x'hekk. U l-festa San Lawrence fil-birgu minn dakin allaw kibret ħafna, anke meta kabru l-Knisja kibret ħafna. Jina dispeċi wieħed kbir għandi, però waħd minn dawk l-affarijiet li l-eri jaħdejn il-Knisja fejn hemm dak it-taraġġ, hemmhekk kien ċimiterju bħal ħafna knejjes kien hemm nies li jindifnu fil-Knisja u barra fiċ-ċimiterju tal-Knisja. U sfortunatament f'dawk l-10 snin persi konna mħabtin ħafna fuq swar f'dawk l-10 snin li għamel ċarġ mill-birgu, ma kienniex iċ-ċans li nagħmlu skavar biex forsi naraw kemm indifnu nies u hekk, imma ħaġa li tista' ssir, iktar tard. U biż-żmien il-festa San Lawrence kibret u kibret, id-devozzjoni kibret. U saret waħda mill-ikbar festi, jina għamilt 50 sena neġ il-belt, ftit wara fit-triq ta' San Pawl, u nassigurakom li il-bombi li kienu jagħtu l-birgu kienu iktar bombi mill-li kulu, kienu jagħtuhom minn fuq mill-bar, imma kienu jirtodu l-ħġieġ kollu. U anke ġilin kisser ħġieġ il-belt, anke fid-dar tiegħi. Anke fid-dar tiegħi. Però turik li San Lawrence kiber fil-popolarità u nistar birgu jafu jagħmlu festa wkoll għax.
Jagħmlu ċelebraw bħal biera wkoll fl-ħar.
Eżatt, jagħmlu festa solenni ħafna, marbuta ħafna mal-kavallieri, marbut ħafna ma' Sant'Angelo u xek. U l-ewwel attakki li saru fl-assedju kbir kien propju fuq in-naħa tal-kalkara tal-birgu.
Tajjeb, ħafna forsi jiftakru San Lawrence bil-martirju tiegħu aktar minn jkunu jafu. Fuq forsi xi eżempji bħal pereżempju semmej dak tal-teżori, ġifieri. U aktar juru parti mill-karattru tiegħu forsi kemm kellu ħajja li kemm ftit nafu fuq jew anke forsi hija raġuni li forsi kien x'ħafna snin ilu forsi ma tantx għandna dettalji fuq u jew forsi hemm dettalji u ma nafuhom x'aħna.
Le, fil-lonet kifet kien meqjus għaddis kważi mill-bidunet u hemm knejjes dedikati għalih id-dinja kollha, kullum kien veru d-dinja kollha. U kienu kost mat ħafna minn wadu mill-insara tal-est u xek, tal-Russja, tal-Greċja, ecc. Kien ikkonsidrat mhux tant għall-kuraġġ li kellu, għax kellu kuraġġ biex ma doffi taddi minn dak il-martirju isu mhux xejn. Però iktar assemt li ta' biex kibret il-Kristjaneżmu fil-Ruma. Ruma kienet għadha maqsuma ħafna bejn il-pagani u l-insara, ftit wara mbagħad l-insara saru ikbar, ma fiż-żminu il-pagani kienu għadhom b'saħħithom ħafna, u però xorta ma beżax jipritka kullum kien ġo Ruma u xi biċċi żgħar mill-pritki tiegħu għadhom jeżistu ftit, però ta' m'għandix ngħid ħafna. U l-fatt li miżżgħir ta' 32 ġifieri ta' ħajtu għall-Knisja feta kbira, feta żgħira, skużi. U l-fama tiegħu veru infirxed. Infirxed. Hemm diversi ġo Ruma stess, hemm diversi knejjes imsemmin għalih. Xi 10 hekk mhux sejjer żball imsemmin għalih. Fuq qed waħda minnhom tista' tara r-rastija u maħruqa tista tara hemmhekk
ukoll. Interessanti. Ġifieri anke diversi kif qed issemmi reliku tiegħu juri l-tur il-qima tiegħu proprju da mad-dinja kollha u forsi anke fiż-żmienu il-martirju forsi laqqas tant kien tant komuni.
Le, għaddohmi martirju kbir u dana kien propju għal-fatt li l-imperatur ħassu umiljat b'dak li għamillu, ġifieri li il-fide tuddeb tal-Knisja xerridhom mal-fqar, ħaġa li baqgħet magħrufa ħafna, u meta ġablu quddiemu dawk il-nisfqar quddiemu l-imperatur ħassu umiljat u rid li għaddieħ minn martirju speċjali, ġifieri veru kien wieħed mill-iktar martirju ikraħ li seta' kien, imma xorta waħda kellu karaġġ enormi biex jiffaċċja.
Forsi li kikontribwixxi għall-fama tiegħu wkoll tant kemm kien martirju uniku għax hemm diversi qaddisin li mietu martri però ftit huma dawk li mietu proprju bil-mod li miet fih San Lawrenzo.
Le, ekku, u kien martirju jgħidu huwa magħruf li kien martirju fit-tul, mhux tant kien irrabjat l-imperatur. Li ma rridux li nħaraq mal-ajr imma
bil-mod. Ċfirdiku koll li ħaġa wkoll interessanti li propju kellu l-koraġġ li imur kontra l-fema tal-imperatur forsi ħaġa li dak iż-żmien nies ma kinux jagħmlu ħafna kienu jibżgħu s-saħħa li kellhom l-imperaturi dak iż-żmien, speċjalment ġo Ruma.
Il-raħal ta' San Lawrenz f'Għawdex ukoll ilu ħafna marbut ma' San Lawrenz, jiġri żgur li kien hemm xi devozzjoni kbira anke forsi qabel il-Knisja, forsi kien hemm xi niċċa xi ħaġa. Imma kien magħruf ġo u venerat ġo Għawdex minn kmin ħafna mill-dokumenti li għandna, mill-ftit dokumenti li għandna.
Ekku, u ġifier dan kien mill-ewwel qaddisin li nafu bihom, ġifier ma damx biex ġi kanonizzat.
Le, eżatti, le, tant kien storja qawwija li pratikament mill-ewwel sar qaddis, u qed minn tal-bidu. Aħna l-qaddisin tal-bidu ftit iġejna fuqhom, mhux ma jfissirx li ma mhux kienx importanti, ma dak iż-żmien ovvjament il-kidba kienet
id-dokumenti huma li
huma dak li huma.
Eżatt.
Però li għandna qabelt imsemmija li hija xi ħaġa sabiħa mens li Għawdex dejjem ħafna mill-qaddisin tal-bidu kienu magħrufin ħafna f'Għawdex. U kunnaw religjosità kbira, insemmi Sant'Agata per eżempju, li mdina għaw il-katedral ta' Għawdex, għandna ġbieħ tagħha u kienet issir festa. Biex ngħid li qaddisin tal-bidunet, apparti il-qaddisin il-kbar u x'hekk San Pawl, eċetera. Dak ovvjament hemm il-kidba fuqhom, imma l-oħrajn ħafna minnhom ftit xejn. Nafu dwarhom.
Interessanti ġri dawn qaddisin kbar li hemm ħafna forsi iktar dokumenti fuqhom jew kidba tagħhom bħal San Pietru San Pawl insibu li tret tagħhom fil-Bibja, però San Lawrenz forsi ftit li xejn għandna dokumenti fuq u xorta ikollu popolarità ġifieri tul.
Kien l-istorja tiegħu kienet inxterdet ħafna mal-ewwel. Waslet anke sa l-Ingilterra ġifieri kienet.
U mit l-Italja hawn hekk.
L-Italja stessa żgur Ruma.
Ġifieri tanduna kemm kienet saħħa u kemm kienet forsi storja unika dak iż-żmien ukoll li forsi wkoll ħeġġet l-oħrajn biex ukoll ikunu iktar jaqbżu għal twin minute tagħhom forsi meta kienu oppressati minn head of state sa minn nisimgħu b'ħafna qaddisin li propju mietu b'martirju minħabba li marru kontra l-fema ta' dawk li kienu.
U minn jaf kemm hemm li ma naħux bi. Maxku
eżatt ukoll dik ukoll ġifieri.
Ma San Lawrenz kien kif għedajt u għed mis-seba dekani ta' l-Knisja u ovvjament kien magħruf iktar minn għattur dak iż-żmien. Ħafna mill-prit kienu jinkitbu u jkopjawhom u jqasmuhom mhux blimi bil-WhatsApp imma bil-kelma li xerduhom ma' kollhom kien.
Ekku, u koll ġifieri u interessanti ħafna u koll propju mitftit wara l-Papa Sistu t-tieni, kol ġvi dan dokumentat li propju mitfiss madwar is-sena 258 ġifiri t-induna kem.
Dekka kien il-Papa li kien t-nwikin jgħatmu ħafna flimkien miegħu, kien jammira ħafna u biex għedek kien juża ħafna il-pritki tiegħu, eċetera.
Kol, per eżempju, inti semmejt il-knejjes li hemm. Propju frumen, per eżempju San Lorenzo fuori le mura.
Hemmhekk ikajja il-main il-main però hemm ħafna ta' hemm xi għaxra li huwa msemmin għalih. Li anki dik irari għax Ruma rajt hemm msemmin ħafna knejjes imma li kollok 10 knejjes msemmin għalik ċaġa kbira.
Interessanti ħafna li il-Papa Piu disa kellu xew qatt jew li ġim meta mi ġim tfum propju ħdejn il-qabar ta' San Lawrenz forsi tur ukoll.
Ma nafix li
il-poter li kellu propju. M'anke jekk anke ma jkunx xaf ġifieri forsi tur ukoll issa ħalli kellu l-eżempju ta' San Lawrenz jiġifieri ħafna jgħidu huwa veru li tista' tajt l-affarijiet tajbin, però l-eżempju jkaxkar iktar milli l-kelma ġifieri dik hija ħaġa li wrija San Lawrenz.
U il-palma llum ngħidu probabilment dak se jsir għaw papa. Il-kelma hemm instab dokumenti fej kien hemm min jett jgħid li jekk kif imut Sixtus iżiru. Imma fil-fatt laħa ġi martyr du malaj wara.
Ekku ġifieri u jekk tinduna wkoll ġifieri jekk palma edna. Forsi dawk l-eżempji li semmejna huma mill-ftit li nafu fuq San Lawrenz, però żgur li f'ħajtu għamel ħafna eżempji oħra tajbin li wkoll ikkontribwixxew dawk li kienu jafu biex propju sar qaddis f'taqstant għażir żmien żgur, però anke li l-fama tiegħu tkompli tnixtieret u tikber u hawnhekk tiġi ċelebrata wkoll.
Fil-fatt l-Imperatur wara li qattu l-Papa lilu rridu joqlu għax kien konsiderat l-iktar vuċi importanti ġo Ruma, ġifieri turik kemm importanti. Taraw
ukoll il-qima li għandu speċjalment bħal medna hawnhekk San Lawrenz u anke l-Birgu, ma anke wkoll mad-dinja kollha fejn forsi hemm il-knejjes ukoll ta' San Lawrenz, però huwa eżempju li propju tajjeb wieħed li jieħu l-eżempju tiegħu, jiġifieri li dejjem jara kif jista' jgħin il-ħadd ieħor.
Kien jgħin il-ħafna bħal San Franġisk eċetera, però kien magħruf ħafna bħala persuna umli u kien man-nies kien jikkomunika b'mod tajjeb ukoll. Meta ngħidu San Lawrenz għall-Birgu għad huwa importanza għas għalina l-Maltin orrajt l-imdina kienet il-Katedral ta' San Pawl, però biex ngħidlek kit-tieni knisja u fejn kien hemm l-iktar nies u popolazzjoni kienet il-Birgu. Jifieri meta ġew il-kavallieri ma kellhomx fejn joqogħdu, kellhom jirranġaw b'xi mod il-Birgu ma bdew bnew xi bereġ hemmhekk. Mhumiex kbar imma kienu joqogħdu hemmhekk u kienu joqogħdu man-nies. Kien hemm mument ukoll fejn qasmu għall-Birgu, jifieri erja magħluqa għalihom imma ma tantx damet u meta ġew il-Belt ma m'għamluhiex din. Però l-Birgu kien belt ta' importanza kbira fil-Mediterran għax kien il-port importanti ta' Malta li konna nafu dak iż-żmien. Malta kellha rol verament importanti fil-trasport fil-Mediterran u kien għalhekk li Malta tawal il-kavallieri għax veru kienet importanti. U l-Birgu kienet l-iktar knisja importanti wara l-katedral. Ma naħsibx li ħafna nies mill-Birgu kien jmorru l-imdina jew il-kontra, però aw kienet importanti. U mxalli jekk talli il-kunventi kollha importanti kollha kellhom dar hemmhekk. Interessanti ħafna mill-istorja tal-kavallieri li l-unika berga oberġi fil-Lukanda ta' parti mil-kavallieri dawk Ingliżi kiena ġo l-Birgu. Qabel ġewwa u ma kellhomx, mbagħad kien saru ftit kavallieri u għamlu dar illum sabiħa ħafna, hemm il-librerija, eċetera, għad hemmhekk, U meta ġew biex waslu lura biex bnew il-belt, ma kienx hemm tbaqa' kavaller Ingliżi u ftit għaliex kien għadda żmien tal-Protestanti. Allura dik il-parti tal-kavalleri ngħalqet u kien hemm baqgħu xi ftit ma kienux biżej biex jagħmlu verċa.
Dr. Reiner, ringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u tal-informazzjoni. Aħna minnaħa tagħna Lorjetta Buttigieġ mir-rivista Għajn Sielhem minn hawn u ftit ieħor. Grazzi mill-ġdid.